Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og í beinni útsendingu frá Selfossi Við erum stöddi hérna í Motivo búðinni í Brúastræti Það sem að nýju hlutin, nýju miðbærin og það þarf að glæsilegar verslanir og þjónustæðina allt í kring
Nýju kaupin hánun
Nýju kaupin hánun, já
Og eins og við erum búin að segja, þessi verslun svolítið sérstaka því leitum til að þú getur keftið sko kaffi eða búblur áður fyrir að versla
Það ekki heppilegt
Jú, það nefnilega mjög heppilegt Reyndar ég og Jónur búin að kaupa okkur strax já, já, já. Og ég ferur ekki
Nei, ég keiri heim reyndar, þú er komin í búblunar
Já, mitt En það stór dagur þetta morgun í Selfossi, á Selfossi Þetta ekki, við erum að tala litla kaupmannahöf En já. Það sænskur, það mitt sommer á morgun Og hún komin til eitthvað, hún Fríða Hansen Sem ætlar að stjórna hvorki meira enn minna En Mamma Mia Singalong Segðu okkur hans frá því
Þetta búið að vera bara svona smá ferðalag Núna í sest, Fyrra vetur sest, Núna í vetur, núna í vor, hvað að segja Byrjuðum í mars
Já.
Og við erum búin að vera með þrjár sýningar Mamma Mia party sýningar Og allar hafa verið selda, sest, uppseldar Og hefur gengið ógislega vel og
þetta Gengur þú undir nafninu Fríða Hansen núna á svensku dögu
En þetta búið að vera hérna á tónleikastæðnum Sviðinu
Já.
Ég búin að, ég sá þetta nefnilega núna eitthvað tímni í vetur auðlýsingar og sé svo myndbönd frá Ert þú sérst bara eina að stýra þessu hvernig virkar þetta?
Nei, alls ekki Við erum alltaf teimi, við erum einhver sjö sem erum saman í þessu Það ég og svo erum með tvær vinkonum mínu með mér sem að dansa og syngja líka.
Já, og hljómsveit og allir bakkina?
Ekki hljómsveit, þetta allt saman á baktraki
okay.
sem bara geggjað, það virkar mjög vel.
Mm.
Svo erum við með frábæran hljóðmann sem heitir Skafti, hann stýrir þarna textum og...
Hann Skafti geta... Skafta? Hann er náttúrulega að það ekki engin sýning sett upp án Skafta.
Nei,
Nei hann á bara Suðurlandi.
Hann á bara, hann á líka alla græðar, þið myndi elska Skafta, sko, hann á alla græðar svo þið.
Skafta er frábær.
En þú ætlar að vera úti að þessu sinni?
Ég ætla að vera úti akkurat, annarkvöld, ef að veður leifir, ef að vera rigning, þá vippu þessu inn á sviðið. En þetta búið að vera ógæslega gaman. Við erum í þarna svolítið flottu búningum og svo erum við búin að vera að kenna þarna dans við Dancing Queen á sjálfsögðu. Og bara undirtektunar hafa verið bara geggjað
Hvernig salurinn? Hann viljur til að því við Íslandingar erum svona kannski stundum svolítið lokuð sko við nennum ekki alveg að sleppa okkur beislinu Hvernig salurinn? Missir hann sig alveg í Dancing Queen?
Sko ég vil meina að þeir sem að kaupa sig miða á Mamma Mia Show séu skemmtilegustu mannverð sem okay, við eigum
til Það skemmtilegra fólki sem
Já,
ah, okay.
En nú var ég líka að spyrja því að ég hef nú farið hérna út á Mamma Mia Party og er Er ekki, svolítið eins þar, er þetta ekki svona 90% konur eða hvað?
Jú.
Jú, nákvæmlega.
En kallarnir sem hafa komið, þeir eru mjög viljið, sko, til þess að dansa og gera grín, sko.
Já. Þannig
að það mjög gaman að hafa það með.
Mm.
Hvað það við Abba sem að býr til þessa æðisgengnu stemmingu í, sko, öll, mjöðmum allra landsmanna?
Ég er svolítið búin að vera að reyna að greina þetta.
Já.
Og ég vil meina að Abba hafi fundið upp einhverju svona gleði formúli.
Já.
Ég held að það sé bara málið Textanir eru þannig, það sem ekki von og það sem ekki gleði sem ekki gaman í þessu
Já. Þekki allir lögin, stemmingin, bítið Þetta eitthvað neginn svona
Og svo ferir þetta bara í kynslur eftir kynslur eftir kynslur
og veistu það meira sé að karlmenn geta lært textana Ring, ring,
Já. Já. Gimmi, gimmi,
gimmi, gimmi,
money, money, money. 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 Hafiði past í textum Abba Þeir eru að semja allt, þú veist það ekkert bara einhverju ástarlög, þeir semjum allt einmitt, manni, semjum peninga semjum, þú veist einmitt, SOS og bara alls konar, Fernando
og Hastamanjana
og Dancing Queen og allt þar
Piri, Piri
Kús,
Kús, Kús, Kús
En hvenær hérna byrjar þú annarkvöld?
Ég byrja klukkan 9
Klukkan 9, en auðvitað byrjar dagurinn fyrr eins og við erum búin að segja
Já, heldur betur, ég svona ekki alveg nógu mikið með á notarum með dagskrána Það sérst hestamót og hellu sem ég verið að taka þátt í Þannig ég svona, ég mæti bara, var að reyndra á öðrum tónlingum á hellu klukkan 6
Já,
þú ert náttúrulega einn helsta söngkona hestamanna, er það ekki?
Jú, bara alveg
þannig Þú veist, það hefur bara aldrei verið til söngkona á
þessu Það er bara, hún er tekið mýða Helga Björns eiginlega, sko
Já, það var í gaman heitir að gera duett með honum, ég var nefnir hlusta, það má hann endilega senda á
mig. Sko, svona kemur með þessir áfram.
Það bara þannig, Helgi Björns, ef þú hlusta, Fríða Hansen býður öll símtali.
Hún hringir ekki þig.
En þetta var að lína langsöka kemur, tvö og svo bara er þetta bara, þú veist, bara gleði fram eftir kvöldi.
Akkurat.
Og allir staðnir, opnir, fljótandi veitingar og alls konar.
Og þeir sem að koma á singalungin, þeir fá frían svona ljósa blómakrans í hárið.
Ah, romantík.
Heldur betur.
Kallandi þurfa nú að taka tvöfaldan turbótíma og koma smá brúnir.
Já, sjálfsög, vinkar mér fór í brúnkusbrautin í dag. Nú.
Ég fíla stemninguna og við erum svo mikið stemningsfólk hérna og við bara hvetjum allir þess að mæta í þess að sænsku sumarsprengju til ykkar. Fríða Hansen, gangi vel morgun.
Takk fyrir.